Viesturs Mekšāns šodien ir mūsu studijā. Labdien!
Sveiki!
Kāpēc Ostrovskis pēc tādas Mainburga sērijas?
Ostrovskis manā pierakstu kladītē jau bija jau pāris gadus, un man tagad tieši, godīgi sakot, tiešām pēc Mainburga, pēc tāda kārtīga vācu teātra devas, pēc pilnas sezonas arī bija vēlēšanās pēc tādas ļoti sirsnīgas padarīšanas, un es kaut kā pieņēmu tādu izaicinājumu. Es pat uzskatu, ka tas varbūt nedaudz pat radikālāk priekš manis nekā Mainburgs. Tieši iestudēju Ostrovski, un jo tomēr Latvijā tas tomēr ļoti stereotipiem un ļoti klišejām aplips dramaturgs. Un es gribēju vienkārši, kā Merop Davidon saka, baso degunu tur, kur vajag.
Tātad Ostrovska vilku navs, jūs pats arī tulkojāt no jauna,
jā? Jā.
Kā radās tie portreti? Kā jums radās tā doma, ka vajag atsevišķi portretēt katru no varoņiem?
Tā ideja radās no tā, ka manuprāt, Ostrovskis mīl cilvēks, par kuriem viņš raksta, viņš viņus ļoti labi pazīst. Un tas galvenais akcents būtu tie cilvēki, par kuriem runāt. Un tad meklējot kaut kādu formu, kādā veidā to izrādi pasniegt, un tieši ienāca šī te izstāžu galerijas ideja un pasniegt to teātru formā, un tiešām sadalot viņu vairākās daļās un veidot katru kā atsevišķu izrādi. Nu, vismaz mēģināt to veidot kā atsevišķu izrādi. Protams, tas sižets fonā visu laiku valkās cauri, un tas stāsts beigās izstāstās.
Jā, jūs teicāt izstāžu galeriju. Es jums gribēju jautāt par tiem rāmjiem, kā tam portretam. Tas katrs cilvēks drusku izkāpj ārā no tā rāmja, vai ne? Vai pāriet citā rāmī, jeb tā jūs to nebijāt domājis?
Nu, viņš, protams, tas, ja mēs izstāstam skatītājiem spēles noteikumus sākumā, kad ir mums jākoncentrējās uz vienu cilvēku, uz vienu personību, tad arī automātiski skatītājs tiešām arī koncentrēsies uz to vienu. Un tad, kad mēs redzam to pašu personāžu citos portretos, viņš vairs nebūs dominējošais, bet katrā ziņā viņa stāsts mums turpināsies kaut kādā citā plāksnītē.
Jūs pirmo reizi strādājāt Liepājas teātrī, pirmo reizi ar Liepājas teātra aktieriem. Kāda jums bija šī sadarbība? Kā jūs viņus iepazināt?
Es ar ļoti lielu, kā sacīt, nepacietību gaidīju šo tikšanos, ne tikai ar aktieriem, bet ir Liepājas teātri, jo tas nav nevienam noslēpums, ka Liepājas teātris pašlaik ir uz Viļņa. Viens no vadošiem teātriem ar bagātīgākajiem spēlmeņu nakts nominantu un arī apbalvojumu ziņā. Gribējās tiešām pārbaudīt, kā tas ir, un tas, ko es ieraudzīju, ir brīnišķīgi saliedēts ansamblis, ne tikai aktieru kolektīvām, bet arī cehos un mākslinieckajā darbinīcu ziņā. Katrā ziņā man tas bija ļoti liels pozitīvs piedzīvojums. Nav daudz teātra Latvijā, kur tiešām ir tāds saliedēts kolektīvs.